Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšan i Sabina Čabaravdić. Ove subote po ljetnoj šemi repriziramo temu sedmice o stranim medijima koji su se ukotvili na Balkanu. Riječ je o brojnim pisanim i elektronskim emiterima koji su se posljednjih dvije decenije etablirali bilo kao samostalne medijske kuće, bilo kao ulagači u već postojeće.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Posljednjih godina je Bosna i Hercegovina, tačnije Sarajevo, postalo medijski centar, kako za svjetski poznate televizijske kuće, tako i za brojne inostrane novinske agencije. Publika u Bosni i Hercegovini ih je uglavnom dobro prihvatila, bilo da su u pitanju informativni ili zabavni, jer su sadržaji koje nude strani mediji drugačiji od onog što je na programu domaćih medijskih kuća. Priredila Aida Đugum.
Vijest da će katarska televizija Al Jazeera pokrenuti balkanski servis sa centrom u Sarajevu prije 4 godine iznenadila je BH javnost. U novembru 2011. godine ova globalna news televizija je počela emitovanje, a još uvijek nema cjelodnevni program. BH publika do tada nije bila naviknuta na televiziju koja emituje isključivo informativni program. No, sudeći prema odgovorima anketiranih građana, upravo im je takva vrsta programa zanimljiva.
Preferiram emisije ozbiljnijeg tipa i televizije, naravno, koje prenose takav program.
Je više ove informativne.
Pa gledam Al Jazeera, recimo, gledam američki CNN ponekad.
Utrka za što veću gledanost koja je prisutna svugdje u svijetu ne obeshrabruje direktora vijesti Al Jazeera Balkans Gorana Milića, koji je itekako svjestan prednosti ovakve televizije.
Nema to iluzije da ćemo mi biti neka pogledanost i vodeća televizija koja će biti zakon i gdje će čovjek kad krenemo 12 do 1 u noću ono full program stalno držati na našem kanalu, na news kanalu se ne drži. Ljudi će izabrati neke vijesti koje će gledati, a onda će polako početi surfati po našem sadržaju, po programskoj shemi i vidjeti ove dokumentarce, putopise, neke specijalizirane emisije i onda ćemo imati publiku prema tome. To je u stvari i cilj. Ne vidim nikakvog razloga da mi sada se natječemo sa Pinkom ili sa javnim televizijama. Niko nas ne doživljava kao konkurenciju na onom terenu koji oni pokrivaju, jer mi ne možemo napraviti izbore u Bosni i Hercegovini bolje od domicilnih postaja. Ali ćemo biti najbolja televizija mimo tih televizija nacionalnih, bolja od CNN-a, bolja od BBC-a, bolja od ruske televizije i tako da.
Nasoprot Al Jazeera, televizija Pink BH okrenuta je proizvodnji zabavnog sadržaja. Emituje program već 11 godina i tehnički pokriva 93% teritorije Bosne i Hercegovine i 88% populacije. Laila Torlak, direktorica televizije Pink BH.
Uvijek smo jedna od prvih komercijalnih televizija u državi, Pink BH kao pravni subjekt, koju upošljava 108 radnika iz Bosne i Hercegovine. Generalno kao ono, kao naš main core je kao entertainment televizija.
O ukusima ne vrijedi raspravljati, pa tako ni o tome šta neko želi čuti, vidjeti ili pročitati u medijskim sadržajima. Činjenica je pak da Sarajlije ne prave razliku između domaćih i stranih medija u BiH, već ih isključivo zanima kakva je kvaliteta sadržaja kojem poklanjaju pažnju.
Pratim Liberty TV i ona mi je onako super.
To je naš program.
Jel?
Da, Slobodne Evrope.
Pa njega jedino i pratim i on mi je odličan. Al Jazeera isto da tako s vremena na vrijeme.
Gledam Pink Premium, tako, Pink Band, tako. Nadam se, ono, normalan program, nema ništa loše na njima.
HRT uglavnom, zato što imaju nekako dobar program, razvijen, informativni, ovaj, ona je, zato ih možda pratim, nemam nikakav poseban razlog.
No, u BiH mediji se ne mogu dijeliti na strane i domaće, barem ih tako ne tretira zakonska regulativa. Helena Mandić iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH.
U Bosni i Hercegovini zapravo ne postoje strani mediji u većinskom stranom vlasništvu, zbog toga što je zakonom o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini učešće stranog kapitala u firmama koje se bave između ostalog javnim informisanjem ograničeno na 49%. Sve radio i televizijske stanice imaju određene programske obaveze koje su sadržane u pravilima koje agencija donosi i tu je i određena kvota sopstvenog programa u onaj program Stanica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, 20 godina sa vama.
Izrazito složena medijska slika Srbije. Broj domaćih, inostranih i medija u mješovitom vlasništvu je vrlo visok. Istovremeno, nivo medijske kulture skoro da nikada nije bio niži. Srbija je i u 2000-itim ostala tačka sa koje mnoge vodeće globalne medijske kuće posmatraju regionalna zbivanja, dok se ka njoj na drugoj strani sliva medijski kapital koji dolazi s polja. Problem je međutim u tome što po kvalitetu prestižni svjetski mediji Srbije samo izvještavaju, dok interes za ulaganje u tamošnjem medijskom prostoru uglavnom pronalaze oni koji su sopstveni profit crpe iz prostora pojednostavljivanja stvarnosti i jeftine zabave. Analizira Milan Nešić.
19 stranih dopisništava i 189 akreditovanih novinara. Toliko ih u ovom trenutku po evidenciji Ministarstva kulture i informisanja deluje iz Srbije. Među zvučnim imenima su francuski AFP, ruski Itar TAS, britanski Reuters, kineska Sinhua, Al Jazeera Balkans, čije je sedište u Sarajevu i beogradski biro radija Slobodna Evropa. Ovi podaci, pojašnjava pomoćnik ministra kulture i informisanja Saša Mirković, ukazuju na to da se uprkos zastareloj medijskoj legislativi, na čije se izmeni radi, Beograd može označiti kao svojevrsni regionalni medijski centar.
I u suštini to jeste dobar znak, zato što je očito Beograd i Srbija su prepoznati kao dobro mesto iz kojih može da se pokriva dosta toga što se događa u regionu i čini mi se samo da modernizacijom te zakonske regulative možemo samo da učinimo još atraktivnijim Beograd i Srbiju kao mesto gde bi dopisništvo u buduće naravno mogla i da dolaze. Činjenica je da su neka od poznatih svetskih imena i bila ovde prisutna poput BBC-a, ali su se oni preusmerili na neke druge regione.
Pad inostranog medijskog interesovanja ka Srbiji posebno je bio upadljiv 2011. godine kada je posle 7 decenija postojanja ugašena redakcija BBC-a na srpskom jeziku u Londonu i ukinuto dopisništvo u Beogradu. Ovaj kanal, koji je odigrao značajnu ulogu, poput Radija Slobodna Evropa, u periodu probijanja Miloševićeve medijske blokade, povukao se u trenutku globalne ekonomske krize upravo iz razloga štednje. Ta je odluka često kritikovana uz ocene da je medijska slika na Balkanu i danas ispunjena nedopustivim pritiscima na informativne kuće. Upravo na to ukazuje dugogodišnji član BBC-eve redakcije, danas urednik prvog programa Radio Beograda Đorđe Vlajić. Onda, dodaje on, cilj je bio najšire mogućem auditorijumu preneti šta se zaista dešava u zemlji, dok je u post-petooktobarskom periodu situacija drugačija.
Imam utisak da oni sada rade isto ono što rade i domaći mediji, često i na vrlo sličan način, tim što su ta strana dopisništva manje više rasterećena tog tekućeg pritisk ili tekućeg opredeljivanja. Teško je zadržati objektivnost i mislim da su tu strani mediji onako u nekoj blagoj prednosti na domaćim medijima jer su izloženi manjem pritisku, mogu nešto mirnije da radi, mirnije da se bave ovim i rekao bih da ne pate od onoga što često je neka vrsta emotivno-mentalnog pritiska na lokalne novinare i urednike, to je neka vrsta samocenzure. Pravite neke sitne kalkulacije ili kroz ono što rade emaniraju strah od eventualno mogućeg pritiska, moguće reakcije i mislim da to nije dobro.
Bez obzira, od celog BBC-a u Beogradu je danas ostao tek jedan novinar, izveštač za globalni World Service. Sa druge strane, ubrzano širenje sistema kablovske televizije auditorijumu u Srbiji nudi mnogobrojne strane programe raznolikog sadržaja, počevši od informativnih poput američkog CNN-a, preko dokumentarnih, zabavnih, dečijih i drugih programa, kao što su Fox, MTV, Discovery, History, Cartoon Network, od kojih je većina titlovana. Gotovo istovremeno, ovaj trend posle otvaranja srpskog tržišta prati ulazak stranog kapitala u elektronske i štampane medije. Nemački Ringier postoje vlasnik nekoliko listova, među kojima su dnevnik Blitz i Nin, nedeljnik sa više decenijskom tradicijom, dok je koncern VAC kupio, a kasnije ruskoj East Media Grupi prodao 50% akcija u listu Politika, što je pak u finalu svrstano u jednu od spornih privrednih mahinacija, jer je samu rusku kompaniju osnovalo domaće preduzeće, pa je sada zapravo teško proceniti koliko inostranog vlasništva u najstarijoj medijskoj kući osnovanoj u Srbiji. Kod elektronskih medija fokus grčkih ulagača bio je prevashodno na medijima sa nacionalnom pokrivenošću poput televizije Prva ili radiotelevizije B92. Oni su, objašnjava Dragan Lukić iz Republičke radiodifuzne agencije, kako zakon nalaže i dalje domaći mediji jer im je većinski vlasnik registrovan u Srbiji.
Kapital jeste strani i osnivač osnivača emitera je strano pravno lice, ali po zakonu radiodifuziji to je dopušteno, važno je da osnivač emitera bude domaće pravno lice, odnosno najmanje 51% domaćeg pravnog lica.
Dosadašnje ulaganje nesumnjivo su dovela do poboljšanja na medijskoj sceni Srbije, objašnjava istraživačica medija Jovanka Matić, misleći tu prevashodno na ekonomsko oživljavanje, modernizaciju i veću raznovrsnost sadržaja. Međutim, glavna manjkavost je što time nije podignut nivo profesionalizma, dok mediji pre svega ostalog forsiraju zabavne sadržaje.
Upravo zbog toga je strano vlasništvo doprinelo jako visokoj komercijalizaciji medijske scene Srbije. Strani kapital nije pokrenio ni jedan novi kvalitetan medij. Ono što mi zovemo ozbiljnom štampom, visoko kvalitetan dnevni list, ni jednu novu televizijsku stanicu sa tom misijom zadovoljavanja interesa javnosti da zna. A ono što je preuzeo sa već postojećom tradicijom takvom, nije razvio tu njihovu misiju koja je već postojala, već je upravo snizio i ona danas postoji, da kažemo, u tragovima.
Nije međutim tu kraj potencijalnom ulasku novih igrača na medijsku scenu Srbije. Dozvolu Republičke radiodifuzne agencije za nacionalno emitovanje još uvek čeka televizija Nova, u koju je iz Nemačke najavljeno ulaganje od 18 miliona evra, dok se istovremeno u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini već nekoliko meseci priča o novom regionalnom projektu, 24-časovnom informativnom kanalu N1, koji je predstavljen kao ekskluzivni partner američkog CNN-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Većina medija u Hrvatskoj u vlasništvu su globalnih medijskih korporacija. Od tri velike nacionalne TV kompanije, dvije su u stranom vlasništvu, baš kao i 90% od dnevnih novina, uključujući i najveće internetske news portale. S medijskim znalcima i analitičarima o ovoj temi je razgovarala Ankica Barbir-Mladinović.
Strani vlasnici nisu osobito zainteresirani za uređivačku politiku, barem ne na prvi pogled. Prepuštaju to domaćim partnerima, a njih zanima isključivo profit. Ističe se učilišni profesor i medijski stručnjak Stjepan Malović.
Ono što smo priželjkivali da strane globalne medijske korporacije ulaze u Hrvatsko, mi smo očekivali da će ući kvalitetno novinarstvo. Zaboravljajući da kvalitetno novinarstvo je sve slabije i u svijetu, pa onda nije bilo niti razloga da oni kod nas implementiraju kvalitetno, nego ovo tabloidno, senzacionalističko novinarstvo koje, eto, donosi profit za kojeg ja osobno nisam baš siguran da će im biti dugovijek i da će im biti od velike koristi.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Uzmišlja se radi sve o privatnim medijima, jasno je da oni idu prema zabavi, da imaju zanimljivosti, da se kad ide i na senzacionalizam i slično. To je nesporno, ali to sada rade domaći vlasnici u našim medijima. I ne vidim neku veliku razliku.
Samo zabava.
TV postaje RTL u većinskom je vlasništvu njemačkog RTL-a. Koncesija joj je nedavno produžena na još 15 godina, potvrđuje predsjednica Vijeća za elektroničke medije i donedavna novinarka Hrvatske televizije Mirjana Rakić.
Što se tiče televizije u Hrvatskoj, dvije su u većinskom stranom vlasništvu. To su Nova TV, većinski vlasnik je CME Media Enterprises, to je nizozemska 100% vlasništvo, i RTL Hrvatska, vlasnik RTL Grupa, iz Kelna 99,99%. U vezi s radijom, ni jedan nakladnik nije u većinskom stranom vlasništvu. Na često pitanje o radiju 101, mogu reći zapravo da je taj radio u 100% vlasništvu hrvatske tvrtke, trgovačkog društva Impossible Ergosus, koji je registriran u Hrvatskoj.
Prema većini istraživanja, Nova TV drži prvo mjesto po gledanosti, na drugom mjestu je najveća hrvatska televizija, domaći javni servis, a na trećem RTL. Prema lani objavljenom istraživanju, koje je za Agenciju za elektroničke medije izradila tvrtka AGB Nielsen Media Research, informativne emisije u prosjeku gleda 25% gledatelja, religijske 18%, sport oko 17%, filmove 15%. Sa stanovišta uređivačke politike, pozicioniranje i stajališta su im slična, bez obzira na vlasništvo, kaže predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
To je pozicija liberalne demokracije, to su liberalni mediji koji bi željeli ovdje ostvariti izvjestan profit. Mislim da smo sve manje možda privlačno tržište za ostvarivanje profita preko medija.
Izdavači najvećeg broja tiskanih medija u Hrvatskoj su njemački VAC, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, i domaći EPH, u kojem je udio VAC-a 50%. Procjenjuje se da pokrivaju oko 60% ukupnog medijskog prostora u Hrvatskoj, a tu su Jutarnji list, Slobodna Dalmacija, Sportske novosti, Slavonski dom, Dubrovački vjesnik, Šibenski list, zatim tjednici Globus, Arena, Autoklub, Gloria, Playboy. No vlasništvo VAC-a nije toliko izraženo kroz uređivačku politiku, kaže profesor Malović, što se ne bi moglo reći za austrijsku Štiriju, u čijem su vlasništvu dva najtiražnija dnevnika, 24 sata i Večernji list.
Kod Štirije je to vlasništvo prepoznatljivije, više vuče na ono što je Štirija, koja je djelomično ili većim dijelom u vlasništvu Katoličke crkve, pa onda imamo jednu tako desno od centra, da tako kažem, uređivačku politiku. Ali mi ne možemo kazati da su te strana vlasništva toliko zainteresirana za uređivačku politiku, nego da je njihov prvenstveni interes profit.
Doktorica Gordana Vilović, sveučilišna profesorica etike novinarstva i analitičarka medija.
Vi danas u Hrvatskoj, unatoč TZV velikim medijskim slobodama, nažalost, izgubili ste onaj srž novinarstva, gdje mi de facto, da bismo bili informirani, ne možemo se osloniti na neki medij koji nam je bitan, koji nas legitimira kao predstavnika ove ili one opcije. Nevjerojatno je da i u siromašnim zemljama u regiji uvijek je postojao način da izađe nekakav politički ozbiljan tjednik. Čini mi se kao da to u Hrvatskoj uopće nije moguće.
Iz ankete koju smo napravili među slučajno zaustavljenim Zagrepčanima može se zaključiti da su građani općenito razočarani sadržajem koji im mediji pružaju, bez obzira bili u domaćem ili stranom vlasništvu.
Prvo, ja vam uopće ne vjerujem ni jednom mediju trenutno u Hrvatskoj i smatram da su totalno korumpirani i da rade svako po svom nekakvom nahođenju i uopće ne čitam ništa.
Recimo Večernji, ja kupujem 30-40 godina. Pa nije, mislim, to se mene ne tiče. Je li Severina bila na ovome sa svojim zarastavu? Je li dijete vodila na ski? Pa što to koga briga? Pa to su nevažne stvari, ima mnogo važnije stvari u životu.
Trečblat.
Nema, mislim, jedne normalne novine da čovjek u njima se može sve informira, to nema.
Samo je neko žutilo i crnilo i što slušamo i što čitamo.
Pa fali, meni recimo osobno fali nešto o Hrvatskoj, nešto o svijetu, toga je nestalo. Sve se svelo na žutilo i na politiku. I na ono zlo. Ubili ovog, ubili onog, umre ovaj i to.
Pa ja više gledam zabavu, možda, serije, sitcome volim. I serije kriminalističke, Fox Life, Fox i tako to. Ne znam, dosta imamo tih političkih emisija, ali nekako baš ne zadržavaju dugo pažnju. Većinom je to sve onako, ono, pogledaš 10 minuta, sve ti je jasno i dosta ti je više gluposti i laži. Tako da, ono, baš treba nešto iskreno napraviti.
Doktor informatičkih znanosti Stjepan Malović.
Svi prepisuju to copy and paste. I onda kad listaš, imaš jedno te isto, ista informacija. Milanka Opačić pala i razbila vilicu je, iz jednog izvora se proširila i to je apsolutno vijest dana. Ja?
Evo sad najavljuju gromoglasno dolazak CNN-a.
Da, to je CNN kao odgovor na Al Jazeera, koja se pokazala da je to jedan kvalitetan medijski proizvod. da li će CNN to postići ili samo će parirati Al Jazeera, a i Al Jazeera više nije ono što je nekoć bila. Mislim da je to sve u svemu ovoga ipak za nas konzumente medija u Hrvatskoj koji vapimo za nečim dobrim što možemo pročitati, što možemo pogledati, da je to samo uzaludna nada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa vjeruje, ali i provjerava.
U Crnoj Gori ima medija koji se mogu okarakterizirati kao strani, ali ključna stvar je u tome što su uvjeti za sve isti, bez obzira na porijeklo kapitala ili državljanstvo osnivača. E sad, Krcić ima detalje.
U Crnoj Gori formalno nema stranih medija, jer da bi se neko bavio informisanjem mora biti registrovan kod domaćih institucija. Momčilo Stojanović, Agencija za elektronske medije.
U pravnom smislu svako fizičko i pravno lice, nezavisno od toga da li je domaći ili strano, ukoliko želi da se bavi emitovanje programa, mora da bude registrovano kod naših nadležnih organa za obavljanje djelatnosti proizvodnje emitovanja radijskog i televizijskog programa. To znači mora biti upisano u registar centralnih privrednih subjekata, nakon toga mora da broj proceduru za obavljanje odobrenja za emitovanje kod naše agencije. A prema našem zakonu ne zabranjuju se stranim fizičkim ili pravnim licima da imaju učešće u vlasničkoj strukturi, odnosno osnovnom kapitalu domaćih medija, i faktički u pravnom smislu nema razlike.
Iako u očima države strani mediji ne postoje, činjenica je da neki pojedini mediji mogu podnijeti taj naziv, ali je tu problematičan kriterijum na osnovu kog bi se to određivalo. Da li u tu svrhu može poslužiti kapital koji eventualno dolazi iz druge države, ali u tom slučaju da li se to odnosi i za manjinski udio u vlasništvu? Nema dokumenta niti standarda koji propisuje da li je strani mediji onaj čiji je osnivač strani državljanin ili pravno lice iz druge države. Ključno pitanje je da li postoje bilo kakvi posebni uslovi za medije koji bi se po bilo kom kriterijumu mogli odrediti kao strani. Momčilo Stojanović, Agencija za elektronske medije.
Ne, znači oni svi su registrovani u Crnoj Gori, oni svi rade po zakonima naše države, dužni su da ispunjavaju sve obaveze identične, tako da nema nikakvih razlika ni u pogledu obaveze u odnosu na programske sadržaje.
Ako bi se stranim medijem smatralo glasilo čija je matična kuća koja se također bavi medijskom djelatnošću u drugoj državi, onda se može reći da u Crnoj Gori postoje dvije strane televizije. Pink M, čiji je sadržaj primarno zabavnog karaktera, ali sa kratkim vijestima i centralnim dnevnikom. Direktora ove televizije, Gorana Radenovića, nije bilo moguće kontaktirati na jedino dostupan kancelarijski telefon, pa je izostalo njegovo viđenje ocjena koje se mogu čuti na račun oba ova programska segmenta crnogorske ispostave beogradske kompanije Pink International, koja je vlasnik ove televizije. I druga televizija u Crnoj Gori čija je matica u inostranstvu je koncipirana na kombinaciji zabave i informisanja. Glavna i odgovorna urednica Prve TV Crna Gora, Sonja Drobac.
Što se Prve televizije tiče, ona je deo medijske Antena grupe, koja posluje na tržištima Grčke, Slovenije, Srbije, Crne Gore i odskoro Rumunije. Reč je pre svega o grčkom kapitalu. Na svim tim tržištima, pa tako i na crnogorskom, antenini mediji su pre svega zabavnog karaktera, ali i sa značajnim segmentima informativnog programa. Naša uređivačka politika određena je potrebama naših gledalaca. Tako biramo teme kojima se bavimo, a tako biramo i termine u kojima emitujemo određene sadržaje. Što se tiče naših najgledanijih programa, Prva je prepoznatljiva pre svega po show programima, i to onim vrhunske produkcije, onim show programima koji zbog cene i složenosti ne mogu da se snimaju u Crnoj Gori, i to je jedna od prednosti pripadanja velikoj medijskoj grupi kakva je Antena.
Sonja Drobac kaže da Prva TV Crna Gora posluje isključivo na tržišnim principima.
Prva televizija Crna Gora finansira se isključivo novcem sa tržišta, dakle isključivo od prodaje reklamnog prostora, i za ovo vreme koliko postojimo, sve vreme smo, da se tako izrazim, samoodrživa kompanija, i tvrdim da nas to čini jedinom takvom televizijom u Crnoj Gori.
Među medijima čije su matice izvan Crne Gore spada i nekoliko dnevnih listova, među kojima su Politika, Blic, Večernje novosti, ali sa malim udjelom u tržištu bez naročitog uticaja na javno mnjenje. Sada se ne može znati da li će eventualno pojavljivanje crnogorskog izdanja beogradskog dnevnika Informer nešto značajnije promijeniti, ali karakter ove novine će biti novost na domaćem tržištu. Ja ću u Crnoj Gori da napravim tabloid i ne libim se da kažem, to jeste žuta štampa. Ne postoji uticaj na dnevna novina da nije žuta štampa, kaže osnivač i glavni urednik lista Dragan Jevučićević. Ova najava izazvala reakciju podgoričkog dnevnika Vijesti, čiji menadžment primjećuje navodno sve češći upliv medija koji podsjeća na 90. godine. Direktorka nedjeljnika Monitor Milka Tadić-Mijović međutim smatra da ključno pitanje nije odakle neki mediji dolaze.
Da li ti mediji na ovom tržištu dolaze sa nekim dampinškim cijenama koje ekonomski podrivaju naše medije? Znači, nije samo pitanje sadržaja, nego pitanje i ekonomskih činilaca koji su izuzetno značajni. Recimo, televizije koje dolaze iz Srbije ovdje često reklamiraju proizvode tako što su već napravile ugovore u Srbiji i ovdje sve rade gratis ili po nekim dampinškim cijenama. Tako je i sa štampanim medijima koji ovdje cirkulišu po jako niskim cijenama. Znači, to je jedno veoma kompleksno pitanje. Mislim da ne bismo trebali da upadamo u zamke odakle nešto dolazi, nego kakvo je to što dolazi i u stvari da vidimo i oko ovih ekonomskih efekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Slušali ste reprizu teme sedmice u kojoj smo govorili o tome kako funkcioniraju, kome se obraćaju i sa kakvim namjerama i uspjehom strani mediji na Balkanu. Realizirali Ankica Barbir Mladinović, Aida Đugu, Mesad Krcić i Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I na samom kraju evo raspjevanog razgovora između kriznih štabova u poplavljenoj Bosni i predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslava Bevande, koji je, kao i svi drugi političari, na odmoru. Priredio, obradio i otpjevao Predrag Lucić.
Došla voda od brijega do brijega, pronijela vijeku na dušeku. Hajde vijeko, vode ispumpati, vi pumpajte mene, ne čekajte. Bolan vijeko, jesi li zdrave glave, pola Bosne prekrile poplave. Mene čeka još veća poplava, na Jadranu među pinijama. Takav potop svijet vidio nije, došla voda sve do Italije. Kroz stanove već nam Bosna teče, daj sazivaj ministarsko vijeće. Svi ministri pošli su na more, da odmore dušu pred izbore. Ako ti je do izbora svati, ronioci samo će glasati. Neka glasa koji kako može, kad se vratim preplanule kože. Bolan vijeko, da li si pri pameti, sve glasače Bosna će odnijeti. Selam će te crvenome križu, neka mene sa plaže ne dižu. Neka vinom zaliju poplave, nek od Bosne Bevandu naprave. Na Jadranu o Bevandi snio, da Bog daje u Zenici pio.
je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote ponavljamo neke od priča koje ste slušali protekle sedmice, baš kao i podsjećanje na neke važnije događaje iz tog perioda. Tako je u dnevniku Sead Đulić zapisao.
Dobio od Johe iz Novog Sada prvu verziju plakata za 39. Mostarski teatarski festival. Ideja plakata je crtež slobodnog čovjeka Leonardo da Vincija vezan i razapet konopima. Želimo plakatom poručiti koja je sudbina umjetnika i slobodnog čovjeka danas u Mostaru.
50 mladih ljudi iz Slovenije, Makedonije i Srbije rade na uređenju korita rijeke Ribnice, koja je u maju skoro potopila cijelo naselje. U najboljem maniru nekadašnjih radnih akcija.
Z, D, R, A, V, O, zdravo, zdravo, zdravo.
Jako mi je drago da se Mlad svet pokrenuo, da ide nekim našim stazama gde smo mi odrastali uz radne akcije, vaspitavali se na neki način.
Dobro se nam čini ovo druženje sa drugom iz bivše Jugoslavije.
Razumemo se, super.
U Sarajevu se još samo na dva mjesta mogu kupiti originalni nosači zvuka.
Neko nije mogućno da kupi hljeva kamol cijeli od Esmaraka, minimalno od Esmaraka. Slobodna kupovna moć.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslušajte dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Sead Đulić, umjetnički direktor Teatra Mladi 1974 u Mostaru.
Subota, 2. avgust. Ustajem oko 8, ne naspava. I ljut i radost. Juče sam bio u Sarajevu i obilazio kancelarije dužnika. Sa kolege, prijatelji, a godinama ne plaćaju obaveze Mostarskom teatru mladih 1974 za igranje predstava, za učešće na festivalima, vođenje radionica i sl. Mi jedva preživljavamo, a oni putuju, odmaraju, rade nove festivale, primaju pohvale, a nama se čini na naš račun. Dokle? Zato sam i danas ljut. A radostan sam jer mi dolazi sin u posjet. Živi u Zagrebu gdje ga je kao dijete odnio ratni vihor, ali voli Mostar kao da je tu stalno. Dolazi sa djevojkom i bit će kod mene par dana. Poručio je. Ne priprema je stari ništa za ručak. Idemo na ćevape. Obožavaj. Ne stižem na probu Mimara, predstave o graditelju starog mosta koju obnavljamo za turističke potrebe. Nedjelja, 3. avgust. Dobio od Johe iz Novog Sada prvu verziju plakata po ideji koju sam mu poslao za 39. Mostarski teatarski festival. Imam potrebu za nekim korekcijama. Piše mu, a istovremeno sa Vedranom, mojim sinom, i sami pravimo neke korekcije. Šaljem i to Johe. Ideja plakata je crtež slobodnog čovjeka Leonarda da Vincija vezan i razapet konopima. Želimo plakatom poručiti koja je sudbina umjetnika i slobodnog čovjeka danas u Mostaru, ali i u cjelokupnom bosansko-hercegovačkom društvu. I dok se šalimo koliko debeli konopi moraju biti da bi metaforički predstavili našu situaciju, imamo konačnu verziju plakata. Ponedjeljak, 4. avgust. Danas je poseban dan. Kolegica Amra, glumica MTM-a 74, ima rođendan, 30. Slavit ćemo ga na jezeru hidroelektrane Mostar, možda se i kupati. Biće tu i roštilj, a sa mora nam stiže i književnica i dramaturginja Ljubica Ostojić, naša dugogodišnja saradnica i moja prijateljica. Utorak, 5. avgust. Ujutro ispraćam sina jer ide dalje. srat će kod prijatelja u Ploče. Vijećamo kuda je bolje, Metković ili Crveni grm, jer bijaču je preteško naći. Odlučuje se ići na Crveni grm, kreće. Ja planiram malo odmoriti i idem u Drežnicu naći se sa Ljubicom Ostojić i glumicom Hadžijom Hadžibajramović, koja tamo ima pansion. Naime, Ljubica je napisala monodramu Čelična ledi za Hadžiju povodom 50 godina njenog umjetničkog rada. Ja režiram taj zanimljiv i izazovan tekst. Dok se spremam za polazak, počinje nevrijeme u Mostaru. Munje, romovi, kiša, grad, ulice plivaju. Nešto što ne pamtim. Srijeda, 6. avgust. Konačno odlazim u Drežnicu. Idemo kolegica Amra i ja. Usput kupujemo neko vino i voće. Drežnica je fenomenalno mjesto za odmor. Sve što se čuje je tišina. Voda sjajna, jezerska, čista, sa puno riba koje plivaju oko kupača. Sa Ljubicom razmjenjujem mišljenja o predstojećem festivalu krajem avgusta koji valja organizovati iako nemamo novca. Računamo na prijatelje koji će doći o svom trošku i tako nam po ko zna koji put pomoći. Ne želimo ga zaustaviti u njegovoj 39. godini postojanja, ali došli smo do zida i stalnog pitanja. Dokle? Četvrtak, 7. avgust. Mimar je predstava koju smo napravili još 1997. godine i sa njom stigli u brojne zemlje od Singapura do Sjedinjenih Američkih Država. Ali je zbog krađe kostima i kompletne opreme ne igramo posljednjih godina. Predstava je to koja govori o gradnji starog mosta u Mostaru i kroz stvaralačke napore graditelja Hajrudina govori o naporima koje svaki čovjek treba napraviti da bi izgradio svoj most, most prema drugom čovjeku. Zbog te metafore ova predstava nam je važna. Ponovo smo je oživjeli sa novim, mladim ansamblom. Igrat ćemo je na engleskom jeziku svako veče od 8. avgusta na našoj sceni. Petak, 8. avgust. Ustajem ranije jer mnogo toga treba napraviti. Kostimi nisu u cijelosti gotovi. Rekviziti također. Jurim od krojača do krojača, pa onda u razne specijalizirane prodavnice. Sam bojim neke rekvizite i pitam se da li je to dobro. Kolegica Amra postavlja svjetlo, kontaktira turističke agencije koje treba da nam dovedu publiku. Drhtim od treme jer ulažemo novac koji nemamo, vjerujući da će nam ovaj projekat vratiti sve uloženo i još obezbijediti plaćanje nekih starih računa. Sakrivam tremu i sve oko sebe ohrabrujem kako će biti dobro. Uistinu, vjerujem da će biti dobro, jer smo obnovili predstavu koja će večeras imati svoju 130. reprizu i svojim postojanjem obogatiti naš repertoar.
Slušali ste Seada Đulića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Snježana Banović, pozorišna rediteljica iz Zagreba.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Protekle smo sedmice posjetili dječji vojni kamp u istočnoj Srbiji, čije je postojanje uzbudilo mnoge duhove. S razlogom, jer tamo šestogodišnja djeca među ostalim vježbaju i gađanje iz automatske puške. Dok organizatori kampa iz nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve tvrde da djecu podučavaju tradicionalnim srpskim vrijednostima, stručnjaci upozoravaju da se radi o opasnim zloupotrebama najmlađih. Detaljnije Milan Nešić.
Pevanje patriotskih pesama, pozdrav državnoj zastavi, uniformisani dečaci i devojčice tokom obuke koja asocira na vojničku, u šta spada i baratanje replikama oružja, bile su aktivnosti polaznika kampa u istočnoj Srbiji, čiji su organizatori pripadnici nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve. Neki od učesnika ovog kampa tek su na pragu polaska u školu. Osim replike Rusko Kalašnjikova, koja se koristi u takozvanoj obuci gađanja u Svetolazarevom pravoslavnom kampu, Sredinom jula, kada je održana 10-dnevna obuka dece uzrasta od 7 do 18 godina, obnavljaju se i stari srednjovekovni rituali uz neizbežne noževe i sekire. I dok je deo javnosti u Srbiji zatečen snimcima dostupni preko interneta mahom maloletnika koji na Kučevskim planinama prolaze kroz vojnički dril, organizatori ovog kampa iz redova Zilota, kanonski nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve, tvrde da mlade podučavaju tradicionalnim srpskim vrednostima i principima Svetosavlja. Jedna od njegovih pokroviteljki je igumanija Efrosinija Nikolić.
Kamp je apsolutno patriotski orijentisan i posvećen je svemu što se neguje u srpskoj tradiciji, što uključuje ljubav prema monarhiji, prema svemu što nema veze sa našim demokratskim društvom, globalizmom, u što ulazi srpska patrijaršija. Či apsolutno je na neki način povezano sa svim svetosavskim tradicionalnim pravoslavnim principima.
Fakti o ovom kampu stigli su do nadležnih. Direktor policije Milorad Veljović za Radio Slobodna Evropa je rekao da će policija istražiti čitav slučaj.
Policija vrši kompletne provere o čemu se radi, utvrđuje sve činjenice u saradnji sa tužilaštvom, ko je organizovao, na koji način i zbog čega. I utvrdit ćemo o čemu se radi i ko je, ako postoje odgovornost, ko je odgovornost.
Prethodno je povodom ovog slučaja oštro reagovala Srpska pravoslavna crkva, čiji je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije zatražio intervenciju države protiv onih koji, kako je rekao, zloupotrebljavaju i militarizuju decu, što podvlači nema nikakve veze sa pravoslavljem. To se odnosi na organizatore spornog kampa Zilote, članove kanonski nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve. Njihov osnovni princip je pravoslavlje ili smrt, ne priznaju Srpsku pravoslavnu crkvu, koja ih pak sa druge strane smatra raskolnicima. Nošenje maskenih uniformi, vežbe gađanja imitacijama oružja, učenje borilačkih veština i nabijanje kondicije, a sve to upakovano u versko ruho, u potpunom je nesaglasju sa principima koje bi jedna crkva, koja se deklariše kao hrišćanska, trebalo da promoviše, smatra psihološkinja Jelena Vlajković. Ona upozorava da se ovde radi o zloupotrebi dece koja se izlažu u opasnom militarizmu i ekstremizmu, a sve to uz saglasje njihovih roditelja.
Postoji jedna velika grupa militantnih roditelja. Ta deca su od malena vaspitavana u duhu militarizma, agresije i tako dalje. Imate te roditelji koji smatraju da muškarci, ako sam vidjela tu postoje i devojke u tom kampu, treba da se bore za ono što je izgubljeno na Kosovu, da treba da se bore za pravoslavlje. To je naravno jako opasno. To krši sva međunarodna prava koja se tiču dece. Apsolutno država mora da se umeša. Crkva ne može u jednom ovakvom društvu kao što je naše, u kome je odvojeno od države, da bez ikakve kontrole obavlja vaspitanje dece i formiranje ličnosti dece. Bilo da je priznata ili da je nepriznata.
Učenje najmlađih vojnim veštinama u kampu na doma grada Bora nije međutim prvi slučaj takve vrste vezan za Srbiju. Još 2008. godine Udruženje veterana Patriotski front iz Vojvodine poslalo je maloletnu decu na ekskurziju u Sibir gde su učili da pucaju i bacaju bombe. Osim reakcije javnosti, kod nadležnih je to prošlo prilično nezapaženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U Kraljevu u toku omladinska radna akcija na kojoj učestvuje 50 akcijaša iz Slovenije, Makedonije i Srbije. Oni rade na uređenju korita rijeke Ribnice, koja je u maju poplavila istoimeno naselje. U akciji pod nazivom Kraljevo-Maribor 2014. učestvuju i mladi i stari akcijaši, koji pored udarničkog rada obnavljaju i zaboravljenu tradiciju, zabilježio Branko Vučković.
Omladinske radne akcije bile su veoma popularne u periodu posle Drugog svetskog rata, kada su mladi dobrovoljnim radom gradili pruge, puteve, mostove i hidrocentrale. Tradicija je prekinuta 80. godina prošlog veka, kada je taj model društvenog angažovanja mladih prevaziđen. Nakon tri decenije pauze, akcijaši su se ponovo okupili na omladinskoj radnoj akciji u Kraljevu, gde kao nekada složno rade, a goste pozdravljaju tradicionalnim akcijaškim pozdravom.
ZDRAVO, 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 zdravo.
Nikola Radević, komandant štaba omladinske radne akcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su akcijaši iz nekadašnje Jugoslavije Jugoslavije, angažovani na saniranju posljedica majskih poplava u Kraljevu.
Učesnici na ovoj akciji su iz Kraljeva, iz Maribora, iz Ohrida, iz Bele Crkve. Čišćenje korita reke, nasipanje makadamskih puteva i saniranje posljedica poplava gdje god je to potrebno.
Posla ima mnogo jer treba očistiti korito reke Ribnice, pa akcijaški dan počinje pre izlaska sunca, a završava se u 22 sata uveče. Marko Matić, komandir omladinske radne brigade, kaže da su svi akcijaši puni radnog elana.
Radni dan počinje u 5.30 je ustajanje, nakon toga dizanje zastave, intoniranje himne sve tri republike učesnice, doručak i odlazak na radilište. Svi na vreme i ustaju, nema kašnjenja, znači strogo se pridržavamo satnice, po povratku imaju odmor, ručak i slobodne aktivnosti.
Mladići i devojke koji učestvuju na akciji nemaju problema sa ranim ustajanjem, jer su se dobrovoljno prijavili da pomognu, kaže Luka Petrović, mladi akcijaš iz Kraljeva.
Sad kad imamo obavezu nije teško, malo nas muzika probudi, malo jedni druge motivišemo, prosto bolje radimo u okruženju gdje svi rade.
Na ideju o obnavljanju zaboravljene tradicije došao je Andrej Frištavac, župan Maribora, koji je prema Radevićevim navodima predložio da taj grad slanjem mladih volontera pomogne gradu pobratimu u nevolji, ali i da obnovi staru tradiciju.
Oni su došli do predloga da u ime starih dana i omladinskih radnih akcija iz prethodnih nekih 70-ih, 80-ih godina organizuju omladinsku radnu akciju sličnu toj, a ujedno da to bude povod da Mariborčani nama pomognu.
Bogdan Knez, akcijaš iz Maribora, kaže da mu je ovo prvo akcijaško iskustvo i da je podjednako zadovoljan i druženjem i urađenim poslom.
Ali ja nisam sudjelovao u akciji prije, jer sam bio mlad. Dobro se nam čini ovo druženje sa drugovima iz bivše Jugoslavije. Pravimo viceve stvarno, a pjevamo malo, jer nema sad ove nove pesme. Ne znaju svi i starije uopšte ne znaju. Pa ja mislim da posao je tako, je težak za neke, a učinkom smo zadovoljni.
Anđelka Krstić iz Bele Crkve učestvovala je na tri savezne radne akcije u bivšoj Jugoslaviji, a kako kaže, ova joj je posebno draga zbog toga što se mladi iz različitih delova bivše zajedničke države ponovo okupljaju da rade, a ne da ratuju.
Jako mi je drago da se mlad svet pokrenuo, da ide nekim našim, da kažem, stazama gde smo mi odrastali uz radne akcije, vaspitavali se na neki način. I sve više mladih se odaziva i mogu da vam kažem da su predivni. Znači, mladima treba dati šansu. Oni se sada dobili i jako lepo koriste.
Zbog toga su stariji i iskusniji akcijaši prepustili inicijativu mladima kako bi im omogućili da sami stvore dobru atmosferu i osete duh prohujalih vremena.
Ipak je ovo neka nova generacija, nova su neka vremena, shodno tome oni to doživljavaju na svoj način. Zabavljamo se, večeras u karaoke recimo, od Vardara pa do Triglava.
I njen kolega iz Ohrida Zoran Stevovski je srećan što se tradicija radnih akcija obnavlja, jer one pored radnih rezultata omogućavaju mladim ljudima bolje upoznavanje i razumevanje.
Ja sam 12 godina bio na radnim akcijama širom Jugoslavije. Prvi put na Moravi, evo ponovo ovim područjima, ponovo na Moravi, na Ibru, na Ribnici. Ovo je iskra koja, nadam se, zapaliće ceo Balkan. Mi smo sad 50, nadam se iduće godine da ćemo biti 500, posle 3 godine ćemo biti 5000, kao što je nekada bilo i po 50.000 akcijaša na radnim akcijama širom Jugoslavije. Mi prihvatamo sve ljude ovoga sveta i da su akcijaši odlučivali u bivšoj Jugoslaviji, ne bi bilo do onih nesreća, ne bi bilo do onih razaranja, ne bi bilo rušenja Jugoslavije.
Teodora Miljković i Luka Petrović iz Kraljeva su najmlađi u brigadi, a njihovi motivi za dolazak na akciju su, pored pomoći u saniranju šteta od poplava, upoznavanje sa mladima iz drugih država i druženje sa njima.
Otac je nekad učestvovao u tim radnim akcijama pre nekih možda 20 godina. Meni se svidala jako ideja i volim tako druženja, avanture i zato sam se prijavila. Uglavnom, nama je super, pričamo, zezamo se, razumemo se super.
Jedan put kojim ćemo zapravo srediti javno dobro u Kraljevu koje su uništene od poplava u maju, druženje sa našim prijateljima iz drugih zemalja, Slovenije i Makedonije, kao i našim zemljacima iz drugih gradova, Bele Crkve i Rume.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Diskografska industrija u regiji nikada nije bila u gorem položaju. Prodavnice nosača zvuka masovno se zatvaraju jer se muzika skida s interneta, usto još besplatno. U svijetu se muzika također kupuje online, ali se kupuje, kaže u prilogu koji slijedi Ivan Katavić.
U muzičkoj industriji zemalja regije danas se rijetko koji muzičar može pohvaliti tiražom albuma većim od 1000 primjeraka. Proizvodnja i prodaja audio CD-ova potpuno je izgubila bitku sa internetom. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine trenutačno postoje samo dvije prodavaonice u kojima se mogu kupiti originalni nosači zvuka. Mirsad Šetkić, vlasnik prodavnice Extra Music, kaže da prodaja CD-ova svake godine rapidno opada.
Neko nije mogućnost kupiti hljeva kamol CD od 10 maraka, minimalno 10 maraka. Slobodna kupovna moć.
Kompozitor, pijanist i aranžer Kornelije Kovač ističe da se danas snimanje i izdavanje muzičkih albuma ne isplati. Takav način kupovine muzike više nije u modi ni u svijetu, ani kod nas. Tek mali dio ljubitelja muzike vodi računa o kvaliteti zvuka, dodaje Kovač.
Njima je važno samo da obožavanog pevača, obožavanu grupu na internetu nađu, skinu i to imaju kod kuće, puste kad hoće i tako da. Znate, uopšte ne razmišljaju da li je to ovakav ili onakav.
U svijetu je već duže vrijeme zaživjela prodaja muzike putem digitalnih servisa. U zemljama regije taj način distribuiranja muzičkih sadržaja tek je u začetku. Mirza Hajrić, predsjednik Asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine, naglašava da diskografija, ukoliko želi opstati, mora što prije odgovoriti na izazove tehnoloških dostignuća.
U razvijenom svijetu, u demokratskim razvijenim zemljama, majaki ekonomija, znači ono što je ranije bila naplata LP-a ili kasete ili CD-a, DVD-a, sada se nastavlja naplatom tih elektronskih izdanja i korištenja dijela. U nerazvijenom dijelu svijeta ta tehnologija je došla prije nego što je zakonska regulativa ili industrija diskografije bila sposobna da se prestroji u koraku, da tako kažem, i nažalost u tom nerazvijenom dijelu svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, pa usuđujem se reći i dobar dio regiona kojem pripadamo, diskografija nažalost zamire.
Splitski muzičar Goran Karan mišljenja je kako je regija Zapadnog Balkana 25 godina udaljena od onoga što se u glazbenoj industriji trenutačno radi u svijetu, no vjeruje da će to doći na svoje.
Desio se jedan tehnološki progres, tako da više nema puno ovih parnih mašina po cesti. Svaka je čast, ali vridila jedno vrijeme kad je vridila i za neke stvari još vidi, ali sad treba naći druge načine. Muzika će se uvijek slušat, uvijek će se pivat, pisma treba za svaku prigodu i nema straha oko toga, sad kako će to prodavat. Ljude, to trebate pitati prodavače, mi smo ovdje samo pivat i pisa pisma.
Svjetski trend distribuiranja muzike putem streaminga i digitalnih servisa brzim koracima zahvaća i ovu regiju. Sve su popularnije kompanije koje nude korištenje muzike uz mjesečnu pretplatu, kaže Marko Herman, novinar srbijanskog izdanja časopisa PC Press.
Mislim da je to trend koji će na kraju i dominirati, jer u toj oblasti muzičkog streaminga sa nekom pretplatom nastupa i Google sa svojim uslugom. Apple isto tu pokušava direktno, pa kupio kompaniju Beats koja također ima takav servis. Poznaće još u Americi Spotify ili recimo kompanija Radio, koji svi imaju praktično sličan poslovni model i korisnicima za neku pesmu nude određenu muzičku bazu koja je obično po 20-30 miliona pesama različitih izvođača.
Prije 10 godina u svijetu su se ponovo počele proizvoditi gramofonske ploče. Diskografske kuće bilježe dobre tiraže takvih izdanja. Kornelije Kovač dodaje kako je to za one ljubitelje muzike koje je zahvatio val nostalgije.
Ploče su interesantne i zbog toga što je ploča kao jedna, kako bih rekao, jedna relikvija koja je vredna, kao jedan, imate u ruci nešto vrlo konkretno opipljivo sa dosta podataka, sa dosta fotografija, a sve to kad je na CD-u, to je zgurano na 4 lista ili na 2 lista koja su savijena, deli se na pola. Znači, oni koji žele da se vrate onom, to jest oni koji su ranije imali ploče i hoće da se vrate u taj trenutak kada se ploča nova izvadi iz celofana i zaštitnog onog omota, pa se onda lepo obriše od prašine sa onim skidačem prašine, pa se stavi u sjajan gramofon koji ima odlične igre i odličan kako bi rekao, tehničko sredstvo koje je na vrhuncu i koje je sjajno.
U svijetu je posljednjih godina zabilježen pad prodaje albuma od 13%. Na domaćem tržištu računa se da je pad prodaje CD-a bio i znatno veći. Ne raspolaže se postocima, ali neki diskografi ističu da se radi o rekordnoj crnoj statistici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
O tehnološkom napretku i tradiciji i u minutama koje slijede. Naime, usprkos što tome što se danas i duborez može raditi na mašinama, Željko Cerović iz Nikšića još uvijek obrađuje drvo dlijetom i čekićem. Posjetila ga je Lela Čepanović.
Miris orahovog i hrastovog drveta i mnoštvo dlijeta te specijalni čekići u maloj radionici Nikšićanina Željka Cerovića, majstora starog zanata, duboreza. Ovako opisuje ono što radi i u čemu uživa, vještinu, zanat ili umjetnost, duborez u orahovom drvetu.
Duborez kad uzme po svoje, to nema hobije, tu polovično se ništa ne radi. Radim 10 sati minimum, 10 do 12 sati. A svi sad kažu to je hobije, to nije hobije. E, tako sam počeo. E, onda to me uzelo. Ovako sam imao samo ovo nekoliko lata. Čuvam te prve.
Davne 83. prekida školovanje na Akademiji studij vajarstva. Po zanimanju je tehnolog, ali se prvoj ljubavi, drvetu i dlijetu, vratio 97. godine prošlog vijeka. A kako nastaju grbovi, kutije, ikone, grlice, pelikani od orahovog drveta, Željko Cerović nam objašnjava.
Mora dobro da se obradi. Da se crta, prenese se crtaš, zavisno od toga, da li, jer kad radi hidrauliku, ona mora da bude 100%. A onda, u toku rada, stalno se to crta. Znači, prvi osnovni crtaš, ide preko indiga, a ovo stalno se crta i radi.
Glijetom odradite.
Yes.
To posle opet mora da se šmirga.
Opet sve iznova se radi. Pregleda se ponovo cijeli dan, pa idući dan, pa se nekad ostavi po 3-4 dana, ništa se ne radi. Pa se tek onda, kada stoji malo, onda imaju tu tehnike. Pa nešto se radi sa voskom, nešto nitro, nešto lak, tako, sve zavisi.
Ovdje ima toliko ovih malih pera. Usijeka.
Tu imaju 152 pera imaju na 3-4 nivoa.
Ranije ste mi u razgovoru rekli da su kutije sa grbovima koje sam vidjela išli po 1700 eura.
Jeste, ono je bavarski, ali to je inostranstvo. Vani ljudi jako cijene taj rad, taj duborez, jako cijene.
Među ljubiteljima heraldike, duborez je možda najomiljeniji način predstavljanja grbova. Jedno od rijetkih mjesta u našoj zemlji gdje je moguće doći do heraldičkog duboreza visokog umjetničkog kvaliteta, koji će ujedno biti izrađen u skladu sa svim heraldičkim standardima, jeste Željkova radionica Arka. Željko je radio mnogima.
I za političare, i za jednu crkvu i drugu, i albanske sam radite.
Ja bi onako tipa, hoću majstere da mi uradite grb metar sa metar.
A bilo je, može li dva, a može tri ako hoće, samo da ruče i plati.
A možete li da nam otkrijete neko zvučno ime iz politike, kome?
SDP, DPS, SDP, moj dva rada, moje rade u njihovoj toj centrali, kako mi to zove. Kod Boguša ima,
što
oni dolaze, a plaću.
Njegovi duborezi sa filigranskim potezima i različitim motivima nalaze se u lancima hotela u Toskani i u privatnim kućama i preduzećima od Italije, Francuske, Njemačke do Amerike. I od ovog starog zanata dobro živi.
Pelikano, ne, to je lanac hotela Pelikano. Toskana, uradio sam 5 radova za njih. Znači,
dobro.
5 pelikana, još ogromni pelikani. Pa kad je duborez, radim 10 sati minimum, 10 do 12 sati. Pa radim cijelu.
Koliko treba vremena da se uradi ovakav jedan grb?
Pa može tu do 15 dana ako se uradi.
Po 12 sati dnevno?
Da, ne može. On mora da bude onakav kakav je i za komercijalu, i za jeftinu cijenu, i skupu, i sve. Mora da bude onakav kakav treba da izađe.
Ne radi samo duborez. Željko radi i takozvanu transfer tehniku, prenošenje fotografije na dasku, a drvo čuva uspomene.
Tehnika transfer se zove.
Dobro.
To sam pokupio malo to nije da kubaži papir. I ima na kraju 30 premaza mora da bude da se dobije ta dubina kao 3D onog izgleda. To ide sad dobro. Uglavnom za rođendane, za poklone, majke vole da imaju da sliku svoje djece.
Sam šta najviše volite da radite?
Duborez, isključivo duborez. A ovo su neke stvari koje brže se rade i brže se prodaju. To je ono za novac, za život što treba. Duborez je nešto drugo. Da. Ovo je moje carstvo.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaradić.